Кечкирет саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 17 апрель ишембинин таңындагы уктурларын баштайт алдыдагы 1 саатта. Кыргыз бийлигинин коронавирусту жугузуп алган бейтаптарды уу коргошун менен дарылай баштаганы сынга кабылды.
Кырымбек Божоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип атабыз.
Бул аябай чоң катачылык. Керек болсо бул аппендицит деп айтам.
Түштүк кореялык компаниялар Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын өндүрөрүн жарыялашты.
Буга чейин Евро биримдикке мүчө айрым өлкөлөр бул препаратты сатып алууга кызыктарлыгын билдирген.
Лейлек районунун айрым тургундары Апрельская алтын кенин иштетүүгө каршылыгын билдирүүдө. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле Өзбекстандан Кыргызстанга иш издеп келген эмгек мигранттары тууралуу баян. Мындан сырткары биз жана дүйнө берүүсү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовдун ишин токтотконун мыйзамдуу деп жарыялады. Анын тараткан маалыматында аталган чечим изилденип чыгып, башкы көзөмөл органы аны жокко чыгарууга негиз жок деген бүтүмгө келди. Тергөөнүн бул боюнча токтомун териштирүү Матраимовдун кылмыш ишинин токтотулушу жөнүндө коомчулуктагы терс маанай себеп болгону белгиленди. Ошол эле кезде АКШ Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулганын көңүл калтыраарлык иш деп баалады. Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги тараткан билдирүүдө анын бажыдагы коррупциялык чыйымга аралашканы, анын кесепетинен кеминде 700 миллион доллар адалданганы үчүн Матраимов Магнитский тизмесине киргизилип, ага визалык чектөө коюлганы, ал акчаны кыргыз өкмөтү саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба тармагына же пенсияны көтөрүүгө жумшаса болмоктугу белгиленди. Аталган билдирүүдө АКШ Матраимовдун чет өлкөлөрдөгү кылмыштуу мүлктөрүн камакка алып, кыргыз элине кайтарып берүү аракеттерин уланта берет. Биз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен биргеликте анын камакка алынышы ыктымал болгон мүлктөрүн жана каржылык кызыкчылыктарын аныктоо боюнча иштеп жатабыз деп жазылган. Элчилик АКШ 2019 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин коррупциялык жол менен алынган 4,5 миллион долларын Кыргызстанга кайтарып беришин, АКШнын уурдалган активдерди кыргыз элине кайтаруу ниетинин далили экенин мисал кылган. Вашингтон 2020 жылдагы АКШдагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенип кийлигишкен үчүн Орусиядагы 32 юридикалык жана жеке тарапка жаңы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу маалымат Ак үйдүн расмий сайтына чыкты. Ошол эле учурда Вашингтондогу Орусиянын элчилигинин 10 дипломаты да өлкөдөн чыгарыла турганы айтылды. Алардын арасында дипломаттык кол тийбеске таянып иштеген чалгынчылар да бар экени белгиленди. АКШнын финансы министрлиги америкалык банктарга Орусиянын банктарынан, финансы министрлигинен жана бакубатчылык фондунан мамлекеттик баалуу кагаздар сатып алууга тыюу салды. Бул жаңы санкциялар 14 июндан тарта күчүнө кирет. Санкция киргизилген орусиялык компаниялардын көпчүлүгүн жогорку маалымат технологиясына, инновациялык жана аскердик өндүрүшкө байланыштуу компаниялар түзөт. Кошмо Штаттары Орусия менен жөндөн жөн эле чатакташууну туура көрбөйт. Бирок эгерде Орусия мындан ары дагы биздин демократияга кийлигише турган болсо, анда мен андан ары чечкиндүү аракеттерди көрүүгө даярмын. Деди АКШнын президенти Джо Байден. АКШнын Орусияга каршы жаңы санкцияларын анын Евро биримдик сыяктуу көпчүлүк өнөктөштөрү жана НАТОго мүчө башка мамлекеттер колдой турганын жарыялашты. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиев талкууга түшкөн уу коргошун буга чейин ооруканаларда 300 бейтапка берилип, атайын байкоо жүргүзүлгөнүн кабарлады. Ал өзү журналисттердин көзүнчө уу коргошундун тундурмасын ичип көрүп, анын зыянсыз экенин айтты. Бешеналиев ал президент экөө биргелешип кайнатманы даярдашканын белгиледи.
Биз 15 күндөн бери Алымкадыр Божоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип аттык.
Дейт министр Алымкадыр Бешеналиев. Андан мурда президент Садыр Жапаров коронавирустан 2-3 күндө айыктыра турган ыкма табылганын жарыялаган болчу. Көөтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчасына аппараттын жардамы менен бүт өлкөлөргө кайнатма куюлуп жатканы тартылган видео чыккан. Анын сыртында уу коргошун деген жазуу бар. Антке менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдө коронавирусту дарылоодо уу коргошунду колдонуу үчүн клиникалык изилдөөлөр керектиги, анын пайдасы менен коопсуздугу учурда иликтенип чыга электиги боюнча билдирүү таратты. Ал эми айрым адистер уу коргошунду колдонуу өмүргө кооптуу экенин айтып демилгечилерди сындашты. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттардагы элчиси Болот Отунбаев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Бактыбек Аманбаев дайындалды. Президент Садыр Жапаров бул тууралуу жарлыктарга кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматы 16 апрелде кабарлады. Аманбаев 2013-2015 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы болуп иштеген. Ошондой эле ал 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Ошол жылдын октябрь айындагы бийлик алмашуудан кийин быйыл февралга чейин өкмөттүн аппаратын жетектеп келген. Отунбаев аталган элчилик кызматка 2019 жылдын январь айында дайындалган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайрадан тергей баштады. Атайын кызмат тергөө иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башталганын билдирди.
2010 жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялык кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Гонконгдо Джимми Лай баштаган демократиячыл активисттер соттолду. Гонконгдун соту 16 апрелде 2019 жылдагы Бээжин бийлигине каршы акцияларга катышканы үчүн оппозициячыл басылманын кожоюну 73 жаштагы миллиардер Джимми Лайды 1 жыл 2 айга эркинен ажыратты. Андан сырткары буга чейин Бээжиндин бул аймактагы катаал саясатына каршы нааразылык акцияларга катышканы үчүн кармалгандардын укугун коргоп жүргөн 9 адвокат да соттолду. Алардын арасынан 82 жаштагы адвокат Мартин Ли баш болгон 4 адвокат шарттуу жаза мөөнөтүнө кесилди. Сот алардын жаш курагын эске алганы белгиленди. Ош облусундагы Кемпир абад суу сактагычынын бир чекесине боз үй тигилип, анда чек араны тактоого байланыштуу жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы уланды. Акциянын катышуучулары жогорку бийлик өкүлдөрү менен жолугушууну талап кылышты. Оштун Кара Суу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын 30 чакты тургуну бул каршылык акциясын бир жума мурда баштаган. Алар Кемпир абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө каршы экендиктерин айтышууда.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги COVID-19 элдетине каршы элди уу коргошун чөбүнүн тундурмасы менен дарылап жатканын жарыялады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул иш президент Садыр Жапаровдун демилгеси жана жардамы менен жасалып жатканын шаардана кылды. Коронавирусту уу коргошу менен дарылоо коомчулукта кызуу талкууларга жем таштап койду. Жарандар министрдин үстүнөн башкы прокуратурага арыз да жазганы белгилүү болду. Акыркы аптада Кыргызстанда коронавирус менен ооругандар көбөйүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
16 апрелде саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, ооругандар көбөйгөнүнө байланыштуу. Соңку 15 күндөн бери республикадагы баардык ооруканалардагы бейтаптарга ысыкөл тамыры деп аталган чөптүн тундурмасы берилип жатканын кабарлады. Ал мындай дарылоону президент Садыр Жапаров сунуштаганын, бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айтты.
Садыр Нуркожоевичтин атасы Нуркожо ушул нетрадиционный деп койсо эле элдердин эмеси боюнча көп жылдан бери ооруларды дарылап келатышат. Балдардын ичинен ушу Садыр Нуркожоевичке үйрөтүп кеттир. Кандай дозада кылганда адамга пайда келтирет, кандай дозада кылганда адамга туура эмес таасир берет деп. И биз 15 күндөн бери Садыр Нуркожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип аттык.
Бейшеналиев журналисттердин алдында уу коргошундун тундурмасын ысытып ичти, музда колдонууга болбосун эскертти. 15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Көп өтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчаларына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган. Анын сыртында уу коргошун деген жазуу бар. Кыргызстанда уу коргошун менен дарылоо ыкмасын табыптар колдонуп келген, бирок медицинада буга тыюу салынган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дарыл болсун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керек деген, ансыз элди дарылоо кооптуу экенин эскертти. Ал эми дарыгер жана активист Мирбек Маматкасым уулу уу коргошу менен дарылоо ыкмасын апендичилик деп сындады.
Президент кайсы каяктан бир алгандыр тастыкталбаган маалыматтын негизинде билдирүү жасап салды. Ал эми саламат сактоо министри кошоматтанып, ошол тастыкталбаган, текшерилбеген дарыны, элдик медицинадагы препаратты азыр аны расмий түрдө жанагы COVID-19 дарылоо боюнча протоколго кошконо жатат. Бул аябай чоң катачылык, керек болсо бул аппендичилик деп айтам. Азыр максималдуу түрдө биз вакцинацияга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, вакцинацияга эң катуу киришкен Израиль ушул күнгө өзүнүн халкынын 60% эмдөөдөн өткөрүп коюптур. Булар мына заман менен бир баратат. Биз тапкыр тескери жолго бурулуп кеттибиз.
Эл арасында уу коргошу менен дарылоо элдик медицинада колдонулары айтылып келет, бирок Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам өз алдынча табыпчылык жүргүзүүгө тыюу салат. Мыйзамдын 15-чи беренесинде медицина жаатында адис фармаколог Бермет Бартабасова министр так ушул мыйзамды бузган айтууда. Ал Бешеналиев уу чөптүн тундурмасын бетаптарга ичирип эксперимент кылганы жана аны медиа аркылуу жарнамалаганы үчүн жоопко тартылышы керек деди.
Уу коргошун же ысык көл тамыры бүгүн дары катары эч жерде колдонулбайт. Кыргызстандын аймагында аны колдонууга тыюу салынган. Дары дармек департаментинде дары дармектердин, күчтүү дары дармектердин, банге жана банге заттарынын курамына кирбөөчү уу заттардын тизмеси бар. Анда аконит А менен башталгандыктан биринчи орунда турат. Уу коргошун дары дармекке кирбейт жана колдонулбайт. Бул зат тууралуу кыргыздар мурда эле билчү. Ага ууланып каза болгон учурлар да катталган. Дүйнөлүк практикада дагы эч ким дары катары колдонгон эмес. Ошондуктан бүгүн министрдин айткандары кылмыш ишин козгоого негиз болуп берет.
Уу коргошунга байланыштуу билдирүүдөн кийин активист Умай Арыкова саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиевди кылмыш чообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазганы белгилүү болду. Учурда Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оорлоду. Ага карабай, кыргыз бийлиги кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө аракет кылары 15 апрелде маалым болду. 16 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 4 киши каза болду. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1544 жетти. Вирус дагы 230 кишинен табылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Уу коргошун абдан кооптуу өсүмдүк жана жүрөктүн токтоп калуусуна алып келет. Дүйнөдөгү бир дагы сунуштамада чөп дарылар ковиден дарылайт дегенди көрө албайсыңар. Мындай пикирин Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкары башкы клиникалык фармакологу профессор Аида Зурдинова айтып берди. Адис кеңири колдонууга киргизилүүнүн алдында ар бир препарат дегенде сыноолордон өтүүгө тийиш деп белгиледи. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Наши первые лица, особенно наших государственных учреждений, да, говорят о экспериментах на людях.
Өлкөнүн биринчи адамдары, өзгөчө мамлекеттик мекемелердин жетекчилери адамдардын үстүнөн эксперимент жүргүзүлгөнүн айтып атса, реакция кандай болмок эле? Эсиңиздерге сала кетсем, Хельсинки декларациясын эч ким жокко чыгара элек. Аны унутпаш да керек. Адамдардын үстүнөн сыноо өтүп жатат деп ачыктан ачык айтып атышканын укканда, менде адис катары көптөгөн суроолор пайда болууда. Андай сыноо эмненин негизинде жүргүзүлүп жатат? Ким уруксат берген? Биринчиден, Кыргызстанда андай эксперименттерге жол берген мыйзам түрүндө бекитилген укуктук ченемдик акттар жок. Экинчиден, этикалык жактан бул канчалык мүмкүн? Сыноонун процедуралары так жазылууга тийиш. Адамды дарылайт деген чөп өсүмдүктөрдүн кадимки дары дармектен айырмаланып, илимий жактан далилденген базасы жок экенин бардыгыбыз билебиз. Адамдарды дарылоодо пайдаланса болот деген ар бир препарат эмнеден жасалса да сөзсүз жакшылап уюштурулган клиникалык сыноодон өтүүгө тийиш. Муну да көргөн жокпуз. Эң негизгиси укуктук ченемдик акттар жок.
Вот этого нету. И, соответственно, я же говорю, нормативных правовых актов нету. Это вот самый главный момент.
Саламат сактоо министри коронавируска кабылган бетаптарды ушул уу коргошун менен дарылап келатабыз деп билдирди. Бул сөздөрүн кандай кабыл алдыңыз?
Вот другой момент. Это лекарственное растение. Кто изучал его химический состав? Потому что, конечно, есть публикации в Китае.
Бул чөптүн химиялык курамын ким изилдеген? Албетте, интернетте маалыматтар бар. Кытай, Словенияда изилдешиптир. Бирок бир эле өсүмдүк өскөн жерине жараша ар башка болушу мүмкүн. Ошол жердин шарттары, топурагы дагы абдан маанилүү. Андай маалыматтар жок. Адамдарга чейин адатта жаныбарлардын үстүнөн изилденет. Себеби өлүмгө алып келбеш үчүн коопсуз дозасы ошондо аныкталат. Википедияны ачып окуп көрсөңөр, уу коргошун же аконит абдан уу өсүмдүк өрдүн катарына кирет. Аны менен адамдарды дарылоого болбойт деп жазылган. Медицинада аконитти колдонбоо керек деп турат.
Кроме этого, даже в той же Википедии четко написано, что аконит применение в медицине недопустимо.
Бул өсүмдүк эмнеси менен кооптуу? Уулануунун симптомдору кандай?
Ядовитых веществ 6 штук. Вообще в аконитах, которые вот в литературе описано. Первый это аконит.
Анын курамында атайын адабияттагы маалыматка караганда 6 уулуу зат бар. Алтоо тең абдан уулуу, жүрөк айлануу, окшуп, кусуу, ич өткөк менен коштолгон жеңил уулануга гана эмес, жүрөктүн параличине же токтоп калуусуна алып келет. Адам дем ала албай калып өлөт. Бизде ошондой кайгылуу бир окуя болгон. Ал тууралуу маалымат каражаттары дагы жазылышкан. 10 чакты жылдан ашты окшойт. Саламаттык сактоо министринин фитотерапияга адистешкен орун басары бар. Ал кызматтан кетип жатканда иш бөлмөсүн бошотуп, коньяктын бөтөлкөсүнө коюлган уу коргошунду калтырып кетет. Аны таап алган кароолчу менен дагы бир киши айдоочу болсо керек, азыр эсимде жок. Тиги кишинин кешиги коньяк деп ойлоп алып, ичип өлгөн. Ошондо кызматтык териштирүү болгон. Дагы бир маанилүү нерсе, бизде чөптөр менен катардагы адамдар, атайын билими жок, өздөрү үйрөнгөндөр да аралашат. Чет өлкөлөрдө чоң-чоң институттар медицинада пайдаланчу өсүмдүктөрдүн курамын изилдеп, бул багытта иш алып барышат. Алар тигил же бул препаратты кантип даярдоо, сактоо керектигин, курамын ийне жибине чейин билишет. Мисалы, окуганыма караганда, уу коргошун өскөн жердин жанында айталы укроп же дагы бир нерсе өссө, анда уусу ошол өсүмдүктөргө өтүшү мүмкүн деп турат. Бул жагы дагы маанилүү.
Укроп или какие-то еще растения растут, что он может свой яд и этим растениям передавать. Это тоже имеет значение, с какими растениями рядом он рос.
Уу коргошундун тундурмасы даярдалып жатат деген жерден видео социалдык тармактарга тарады. Анда халатсыз жүргөн бир кишилер атайын шарт түзүлбөгөн жерде болгондо да суусундуктар үчүн пайдаланган бөтөлкөлөргө ошол тундурманы куюп жатканын көрсө болот. Дары дармекти чыгаруунун өз жол жоболору болсо керек.
Даже производство лекарственных растений, вот препаратов из растений, оно тоже должно соблюдать определенные правила у нас есть.
Өсүмдүк чөптөрдөн дары дармек чыгарууну ошондой өндүрүштүн өз эрежелери болот. Эксперименталдык партия болсо дагы атайын шартта жасаш керек. Атайын жабдылган лаборатория болууга тийиш. Өсүмдүктүн тамырларын кургатуунун шарттары дагы маанилүү. Кыскасы, көптөгөн талаптар бар. Мен Кытайда чөптүн негизинде жасалган дары чыгарган заводко баргам. Кызматкерлердин баардыгы халатчан, стерилдүү, себеби эч кандай аралашмалар кошулуп кетпеши зарыл. Салмагы, граммдары, концентрациясы дыккат текшерилет. Жарыкка да ар кандай реакция болушу мүмкүн. Бекеринен караңгылатылган атайын бөтөлкөлөргө куйбайт да. Балким күндүн нурлары тийсе, ал суюктук ого бетер зыяндуу болот. Муну ким текшерди? Пластикалык идишке куюп жатышат. Пластиктин да зыяндуу заттарды сиңирүү сапаты бар.
Пластиковая бутылка. Это тоже имеет, пластик тоже имеет свойство, да, в себе что-то как бы накапливать.
Уу коргошундун чоожайы тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу профессор Аида Зурдзинова кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Түштүк кореялык компаниялар Орусиянын коронавируска каршы ойлоп тапкан спутник V вакцинасын өндүрөрүн жарыялашты. Бул жаңылык Иран жана Индия орусиялык вакцинаны сатып алуу боюнча келишим түзгөн учурга туш келди. Ал ортодо COVID-19 элдети алгач аныкталган Кытайдын экономикасы пандемияга карабастан тездик менен калыбына келип жатканы белгилүү болду. Дүйнөдөгү коронавируска байланыштуу акыркы абал тууралуу Бакыт Асановтон толук угалы.
Түштүк кореялык Холмс Глобал компаниясы коронавируска каршы Орусия ойлоп тапкан спутник V вакцинасын өндүргөн жатат. Компания тиешелүү келишимди вакцинаны сыртка экспорттоого жооптуу болгон Орусиянын түз инвестициялар фонду менен түзгөнүн жана августтан тарта өндүрүштү баштаарын 16-апрелде жарыялады. Ишкана дагы башка кореялык 3 компания менен консорциум түзүп, айына 100 миллион доза вакцина өндүрүүгө белсенүүдө. Орусиялык вакцинаны өндүрүү планын кореялык компания Иран бул препараттын 60 миллион дозасын сатып алаарын жарыялаганда бир күндөн кийин шаардана кылды. Ирандын Москвадагы элчиси Касем Жалали 15-апрелде 30 миллион адамды эмдөөгө жетчи вакцина июндан тарта алынаарын билдирген. Учурда Иранда коронавирустун жаңы толкуну жайылып жатат. Мамлекеттик телеканал 15-апрелде 83 миллион адам жашаган өлкөдө жугуштуу вирустун кесепетинен улам ар бир 4 мүнөт сайын бирден адам жарыкчылык менен кош айтышып жаткандыгын кабарлаган. Пандемия башталган андан бери Иранда 2 миллиондон ашык адам вирусту жугузса, анын 65 миңден ашууну каза болду. Ага чейин дүйнөдөгү калкы көп өлкөлөрдүн бири Индия Спутник V вакцинасын эмдөө үчүн колдонууга уруксат берген. Бул өлкөнүн пландоо комиссиясынын өкүлү Вихат Кумар:
Биздин өлкөдө коронавируска каршы эмдөө үчүн 3-чү вакцинанын катталышы абдан позитивдүү окуя. Бул Спутник V вакцинасы Орусия менен Индиянын кызматташтыгынын аркасында каттоодон өткөрүлдү. Вакцинаны сыноо абдан жакшы өткөн
деп жарыялаган эле. Ал эми Индиянын Орусиядагы элчилиги препарат апрелдин аягынан тарта жеткириле баштаарын билдирди. Спутник V вакцинасын 2020 жылы Орусиянын Гамалея атындагы эпидемиология жана микробиология институту чыгара баштаган. Анын COVID-19 вирусуна каршы натыйжалуулугу алгач күмөн жаратып, жыйынтыктоочу 3-чү сынак бүтө элек деле Орусияда расмий катталгандыгы сынга алынган. Бирок Lancet медициналык журналы Орус вакцинасы дээ 92% натыйжалуулук көрсөткөнүн жазып чыкканы медициналык чөйрөдө ишенимди жараткан эле. Европанын дары-дармек агенттиги Спутник V вакцинасын учурда текшерип жаткандыгын билдирип келет. Буга чейин Евробирдикке мүчө айрым өлкөлөр бул препаратты сатып алууга кызыктарлыгын билдирген. Коронавирустун 3-чү толкуну жайылып жаткан Европада вакцинанын тартыштыгы сезилүүдө. Европа биримдиги Pfizer BioNTech вакцинасынын 50 миллион дозасы эртелеп ушул айдан тарта келэрин жарыялады. Башында түзүлгөн келишим боюнча аталган препарат жыл аягына барып гана Европага алып келинмек. Ал ортодо Кошмо Штаттар Джонсон Джонсон вакцинасы менен эмдөөнү убактылуу токтотту. Учурда эксперттер препарат менен эмделген адамдарда тромб пайда болушу мүмкүнбү деген суроону изилдеп жатат. Буга чейин дал ушундай эле маселе AstraZeneca вакцинасында жаралып, бир катар Европа өлкөлөрү эмдөөнү токтоткон акыркылардан болуп, Даниянын бийлиги дал ушундай чечимди кабыл алды. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиянын жалгыз айласы катары жапырт эмдөөгө үмүт артылып жатканда, вакциналардын айланасындагы күмөн суроолор абалды дагы татаалдаштырууда. Белгия Лиаш ооруканасынын директору Джулиан Компера AstraZeneca менен эмдөөнү токтотуу Европада кырдаалга терс таасирин тийгизип жаткандыгын белгилейт.
Чынын айтканда, биз кабыл алынган чечимдерге таң калып жатабыз. Эгерде цифраларды карай турган болсок, вакцинанын кесепеттери анча деле көп эмес. Бул чынында көйгөй жаратат. Анткени Европадагы мамлекеттер AstraZeneca вакцинасын сатып алууну каалаган эле.
Азыркы тапта Германия, АКШ, Индия жана Аргентинада COVID-19 вирусун жугузгандардын саны басаңдабай жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. 14-апрелде Лейлек районунун Катраң айыл аймагынан 150 тургун Алмалуу тоосундагы Апрельская алтын кенин иштетүүгө каршы экендиктерин билдирип чыгышты. Айылдыктар президент Жапаровго кайрылуу жолдоп, экология бузулат деген жүйөсүн айтып жатышат. Облустук бийлик мыйзамдуулукту жана экологиялык талаптардын сакталышын эскертип, кенге байланыштуу бир нече жыл мурдагы жаңжалда кылмыш иши кандай токтотулганын эске салды. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан толугураак убалы.
2012 жылы Лейлек район Катраң айыл аймагында жайгашкан Апрельская алтын кенин иштетүүгө Орусиялык Апрельская AZA жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензия берилип, бул кенди чалгындоо аракеттери башталган. Бирок ошол учурда аймак калкы чогулуп, алтын кенди изилдөөнү токтотуу талабы менен чыгып, жергиликтүүлөр менен жаңжалда чыккан. Техникалар жарактан чыгып, контейнерлер өрттөлгөн. Кийин эки тарап элдешип, кылмыш иши кыскарган болчу. 14-апрелде аталган кенди изилдөө үчүн компания өкүлдөрү техникаларын алып барып, кыймыл башталгандан улам жергиликтүүлөр кайрадан чогулуп, кен иштетүүгө уруксат берилбесин айтып, айылдык жыйындын чечимин кабыл алышты. Президентке да атайын айылдыктар кайрылуу жасап, кабыл алынар. Анткени президенттин уадалары бар, дейт демилгечилердин бири Сапарали Бөрүбаев.
Дарыянын башында 62 000 гектар жерди ээ алып алган алдын компаниясы элдин уруксатсыз бийлик менен бирге биздин тоолорубузга кирген атат. Бийлик тарабынан, укук коргоолор тарабынан мыйзамсыз иш аракеттер башталып кетеби деп чочулоо элдин арасында болуп атат. Мына президентибиз дагы президент болгонго чейин өзүнүн көп сөздөрүндө айткан, кенди коруйбуз, экологияны коруйбуз деп. Биз дагы ушул дал эле ушул убадалар аткарылат. Ушул президент тарабынан, өлкө башчыбыз тарабынан экологиябыз корулуп, сууларыбыз тазагат, алтындарыбыз тонулбайт, элдин үнү угулат деген ойдобуз. Президентибизден өлкө башчылардын баардыгынын жардамы зор болот деген үмүттөбүз.
Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев Апрельская алтын кенинин айланасындагы түзүлгөн кырдаал боюнча Азаттык радиосуна маалымат берип, абал иликтенэрин билдирди. Баткен облусунун аймагында кен байлыктарды иштетүүдө эл аралык нормаларга ылайык калктын саламаттыгы, аймактын экологиясы мыйзам чегинде сакталат. Ошол эле учурда тартип бузууларга да жол берилбейт, деди. Сөз арасында кен изилдөөнү токтотуу демилгеси менен чыккан Сапарали Бөрүбаевдин мурдакы иши кандай кыскартылганын да эске сала өттү.
Бир нече жыл мурун геологоразведочный фирманын вагондорун тиги бул чатак болуп өрттөшүп бирдеке болуптур. Анан кийин расследованияда алар бири бири менен элдешип, бири бирин кечиришип, анан иш баштайбыз деген экен. Бирок пандемия убагында булун баардыгы иштебей калыптыр. Эми жанданат деп атканда, алар техникасын апарып жолдорду оңдойбуз деп атканда эл чогулуп жана андай требования коюп атышат, иштетпейбиз депчи. Иштетпейбиз дегенден кийин биз дагы азыр ошо менен контролго алып, биз ошону көзөмөл кылалы деп атабыз. Мурунку келишимдер кандай аткарылат, ким кол койгон, анан эмне себептен жандандырып билебиз да, көрөбүз.
2012 жылы Орусиялык Апрельская АЗА жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензия берилип, бул кенди чалгындоо аракеттери башталган. Лицензиянын мөөнөтү 2022 жылы аяктайт. 2012 жылы Катраң айыл аймагынын тургундары кенди иштетүүгө каршы чыгып, кенди чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Алаурум компаниясынын мүлктөрүн талкалап, имаратын өрттөп, инвесторлор менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чыр чатак чыккан. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, кенди иштетүү да убактылуу кийинкиге жылдырылган. Кен иштетүүгө каршы чыккандардын бири айылдык кеңештин төрагасы, чек ара маселелерин көтөрүп жүргөн активист Сапарали Бөрүбаев ошол окуяга байланыштуу өткөн жылы күз кызматтары тарабынан кармалып, алтын изилдеп жаткан компания менен өз ара элдешип, кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ар күнү кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинен Өзбекстандын 300 шамалуу жараны Кыргызстандын аймагына өтүп, ар кандай жумушта иштеп жатат. Алар күнүмдүк жумуштарга баргандыктан каттоого туруп же патент алышпайт. Кесиптешим Марат Акимбек уулу коңшу мамлекеттен Кыргызстанга агылган эмгек миграциясы жана анын кыргызстандыктарга тийгизген таасири тууралуу кенен баяндап бермекчи.
Ош шаарына жакын жайгашкан достук өткөрмө бекетине коңшу мамлекеттин жарандары таңкы саат 6-7 өтүп келишет. Эрте келгендери дароо кардар менен сүйлөшүп, эрте менен эле ишке киришет. Достук өткөрмө бекетине жакын Өзбекстандын Андижан облусунун Төрөбат айылында жашаган Айбек айылдаштары менен 3 киши болуп келишкен. Ал кыргыз тарапта жумушчу күчүнө талап жогору болгон үчүн көп адам келерин айтат. Жалданы иштөө үчүн Андижандын борборуна салыштырмалуу Ош жакын болуп, жол кире жана убакыт үнөмдүүлөрүн айтты.
Жок, андай да, мисалы якын иши болду, чыгып келип иштеди да, мисалы.
Мисалга 2-3 киши болуп шериктер менен чыгабыз. Биздин Андижанда да жумуш бар. Мисалы Андижанга баргандан көрө бул жак бизге жакын. Кожоватка 5000 баргандан көрө бул жака ПЦР тест менен эле чыгып келебиз. Иш албай калганда 1 сомдо таппай калышыбыз мүмкүн. А негизи 1000-2000 сом табабыз. Эгер бир ишти баалап алсак, жакшы табабыз.
Аракет кыласыз ишлер. Демалып ишлер кыламан.
Ар күнү достук өткөрмө бекетинин жанына 300 чамалуу адам топтолот. Алардын ичинде аялдар да бар. Жумушчу издеп келгендер көбүнесе курулушка жана талаа иштерине жалдап кетишет. Ал эми аялдар үй жумуштарына тартылат. Таңга жок чыккан жумушчулар түшкө чейин жумуш сүйлөшүп кетишет.
Энди буга чыгыпкандар каныкы адамдар, мисалы.
Бул жерге чыккандар Орусияга кетпей калгандар, андан да жеңилирээк иштеп, күнүмдүк эле акча тапкысы келгендер. Негизи Кудайга шүгүр, жумуш жакшы эле болуп жатат.
Кара Суу районунун маданият айылынан келген Султан Айбашев үйүнө тажрыйбалуу уста издеп келген. Ал буга чейин да жумушчуларды алып барып иштеткен. Андыктан Кыргызстанга салыштырмалуу коңшу өлкөдөн чыккан жумушчу күч ага арзан түшөрүн айтат.
Биринчиден Өзбекстандыктар арзан кылат. Мисалы үчүн күнүнө 500-600 сомдон иштейт. Күнүнө саат 8-ден 8-ге чейин мисалы үчүн. А бизде андай эмес да. Биздегилер уже 1000 сомдон ашык болуп кетет. Биринчиден. Экинчиден булар ишти жакшы сонун кылат. Баягы көңүлүңө жаккандай кылып берет. Анан эми бирде усталар дагы жакшы. А биздин усталар негизи болмайт, анткени базарга чыкпайт.
Ош шаары жана Ош облусу боюнча расмий жумушсуздардын саны 6000 чукул. Бул жыл башынан бери атайын жумушсуз катары катталгандар гана. Расмий катталбагандары мындан бир нече эсе көп болушу ыктымал. 2019 жылы 4984 адам жумушсуз катары катталса, 2020 жылы бул көрсөткүч 6020 жетип, жумушсуздардын саны Ош облусунда 21% көбөйгөн. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү башчысы Ороз Шерипбаева коңшу өлкөдөн келген жумушчу күчү Кыргызстандагы абалга да терс таасирин тийгизет деп эсептейт.
Негизинен туура ушул маятниковый миграция боюнча дагы бул бир катуураак чара колдонуп, себеби мен мынтип ойлойм да, биз өзүбүздүн жарандарды ишке орноштуруш керек. Негизи эң биринчи немечи, мына бизге жана айтып атпаймыз да, аярлы ушундай баягы күнүмдүк акчасын таппай калган жарандар келет ушул жергечи. Анан вот ошолорубузду биз баягы убактылуу ишке орноштурууга аракет кылып калабыз да. Анан кийин эми Өзбекстандан келгендер деле кайсыга неме болушу мүмкүн, в основном курулуш тармагына болсо керек.
Өзбекстандан чыккан миграциянын агымы эки өлкөнүн чек ара бекеттери ачылган 2016 жылдан тартып көбөйгөн. Коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстандагы курулуш жана тейлөө тармактарында эмгектенишет. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев коңшу өлкөдөн келген жумушчуларды каттап, алар патент менен иш алып барышы керектигин айтып келет. Ал мындай демилгени 2018 жылы көтөрүп өкмөткө сунуштаган. Депутаттын пикиринде коңшу өлкөдөн келген жумушчу күч Кыргызстандагы эмгек базарына да таасир этип, бирок алар өлкө үчүн пайда алып келбей жатат.
Ар бир жумушка келип иштейм деген Өзбекстандан жараны патент алып иштеш керек, границадан кирип атканда да. Ошондо алар учетко да туруп калат, экинчиси патент керек, анткени алар келип алып кирип бул жерде биздин жумушчу орундар дээлеп атат да. Демек миңдеген биздин курулушчулар, алар курулушта иштеп атса, миңдеген курулушчулар жумушсуз калып атат. Алар болсо бир алып туруп наличный айлыкты акчасын алат да, бир тыйын налог төлөбөйт, эч жерде регистрация болбойт фирмаларда. Ошондуктан аларды патентке отургуш керек.
Кенжебек Бокоевдин демилгеси өз учурунда өкмөт тарабынан колдоого алынган эмес. Ошол эле учурда коңшу өлкөдөн келип иштеген жарандардын саны 100000 ашары айтылган. Кыргызстанда расмий жумушсуз катары катталган жарандар өткөн жылы 76000 ашкан. Бул көрсөткүч жыл башынан бери 77000 ашкандыгын статистика комитети көрсөтүүдө. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына ылайык, Кыргызстанда 11 апрелде өткөн референдумга жалпы шайлоочулардын 37% катышты. Добуш бергендердин 79% жаңы конституцияны колдошту. Мындай жыйынтык менен Кыргызстан кайрадан президенттик башкаруу формасына өтүп жатат. Бул өзгөрүү дүйнөдө жана чөлкөмдө кандай кабыл алынууда? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Кыргызстандын кайрадан президенттик башкарууга багыт алганын эми эл аралык эксперттер менен талдасак, биз менен Улуу Британиянын Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Джон Хазершоу турат. Ошондой эле Түркиянын Муула шаарынан Сыткы Кочман университетинин доценти, эл аралык мамилелер боюнча эксперт, түрк тилдүү мамлекеттерге көз салып жүргөн Сердар Йылмаз, Казакстандагы белгилүү саясатчы, 2019 жылкы президенттик шайлоодо экинчи келген Амиржан Кусанов байланышта. Саламатсыздарбы? Hello, Mr. Hazard.
Джон Хазершоу мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, сиз Кыргызстандагы саясий өнүгүүлөргө узак жылдардан бери көз салып келесиз. Кыргызстандагы соңку референдумдун жыйынтыгына жана жаңы конституциянын кабыл алынганына кандай баа бердиңиз? Сиздин оюңуз кандай?
I think the Kyrgyz people have been convinced.
Менимче кыргыз эли соттолуп чыккан адамдын мамлекетте тартип орнотуу жөнүндөгү убадаларына ынанды. Постсоветтик чөлкөмдөгү мээжайдын күчтүү кишинин башкаруусу жана мунун жалгыз жол экендиги тууралуу макалаларга толуп кетти. Чындыгында өткөн жылдын жайындагы коронавирус пандемиясына байланыштуу башаламандыктын фонунда Жапаровдун сунуштарынын чоң колдоого ээ болгону таң калыштуу деле эмес. Күчтүү жетекчилер тартипти камсыз кылат жана элге багыт бере алат. Бирок авторитардык башкарууну да таңуулайт. Бул аягында тескерисинче туруксуздукка жана күч колдонууга алып келет. Мен Кыргызстанда алдыдагы жылдарда күтүлгөн окуяларга чынын айтсам тынчсызданып турам.
But at the same time it was people, the Kyrgyz people.
Ошол учурда Кыргызстандын эли чечим кабыл албадыбы? Конституцияны жактагандар, шайлоочулар 10 январдагы референдумда президенттик башкаруу формасын тандаганын айтып жатышпайбы? Балким биз Кыргызстандагы соңку 11 жыл ичиндеги башкаруунун жыйынтыгын же кесепетин көрүп жаткан жокпузбу?
For the last 11 years.
Yeah, I think that's true to some extent.
Мурдагы администрациялардын кылган иштерин эске алганда, мунун кайсы бир деңгээлде чындыгы бар. Күчтүү жетекчинин башкаруусу колдоо тапты. Бирок президенттик шайлоодо да, конституция боюнча референдумда да элдин катышы 40%га жеткен жок. Өлкөдөгү халктын чакан бөлүгү гана колдоду. Андыктан Жапаровдун өкмөтүнүн мыйзамдуулугу тууралуу көп суроолор бар.
And Western countries have been praising Kyrgyzstan's effort.
Батыш өлкөлөрү Кыргызстандын 2010 жылдан кийинки парламенттик демократия куруу аракетин кубаттап келгени белгилүү. Сиздин оюңузча, Батыш, анын ичинде Европа биримдиги Кыргызстандагы соңку саясий өзгөрүүлөргө, өзгөчө өлкөнүн президенттик башкарууга өткөнүнө кандай көз карашта?
I think public statements are quite limited.
Менимче расмий билдирүүлөр чектелүү болду окшойт. Европа кеңеши менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун референдумдун алдындагы билдирүүсү сын менен коштолду. Андан бери сын көз караштар угулган жок. Менимче батыш мамлекеттерине Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен иштешүүгө туура келет. Бирок көшөгө артында тынчсыздануу бар. Өзгөчө кылмыштуу топтор менен байланыштар, авторитаризмге ыктоо аракеттери тууралуу камтамачылык бар. Ошондой эле Кыргызстан ишкерчилик кылууга кыйын аймак болуп калбайбы, өлкө Кытайга көз каранды болуп калбайбы деген ойлор да жок эмес.
I understand. Сердар Бей, мерабалар, 2017...
Сердар Мырза, саламатсызбы? 2017 жылдын апрель айында Кыргызстан сыяктуу Түркияда бир топ жылдык тарыхы бар. Парламенттик системадан баш тартып, президенттик башкаруу формасына өткөн эле Кыргызстандагыдай премьер-министрлик кызмат жоюлган, бирок Түркияда эл өкүлдөрүнүн саны тескерисинче көбөйгөн болчу. Түркиядан Кыргызстандагы кырдаалга байкоо салган илимпоз катары соңку референдумдун жыйынтыгына кандай мүнөздөмө бердиңиз?
Билим адамы олорак кыргыз референдумунун сонучтарынды сиз насыл даярдандырыйорсуңуз?
Мерабалар.
Саламатсыздарбы? Программага чакырганыңыздар үчүн рахмат. Албетте, калктын канча пайызы добуш бергенин караш керек. Шайлоочулардын 37%нын гана катышканы башкаруу системасын өзгөртүү элдин эң башкы көйгөйү эместигин көрсөтүүдө. Мен кыргыз калкын жакындан билем. Менимче, кыргыз эли ушул тапта системанын өзгөрүшүнө эмес, ал система менен кошо келе турган өзгөрүүлөргө маани бере тургандай. Кыргыз жараны катары менин жашоо турмушум жакшырабы, жаштар арасындагы жумушсуздук азаябы, советтик доордон бери келе аткан турган эскичил, келечектен көптү үмүттөндүрбөгөн саясатчылардан кутулабызбы? Жемкорлук менен паракорчулуктун тамыры кыркылабы? Бийлик үчүн күрөш жана мамлекеттик түзүмдөрдөгү тууганчылык токтойбу? Эл арасында ушундай суроолор бар. Мен добуш берүүнүн жыйынтыгын ушул суроолордун алкагында талдап жатам. Элдин шайлоого аз катышканы алардын башкы маселелери башка экенин күбөлөп турат. Калк арасында башкаруу системасынан мурда саясатчыларга канааттанбагандык байкалып жатат. Кыргыз жаштары мүмкүнчүлүк болоору менен дагы жакшыраак жашоо издеп өлкөдөн чыгып кетүүдө. Парламенттик системада деле бийликке үнү жетпеген адамдар авторитаризмге айланып кетүү коркунучу бар, президенттик башкарууга деле толук ишеним арта албай турушат. Бир гана Садыр Жапаровдун лидерлигине ишенип жатышат. Бирок Кыргызстан бул жаңы система менен Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы наамын жарым жартылай жоготту деп ойлойм.
Сердар Бей, кыргыз халкы,
Сердар мырза, 2010 жылы парламенттик системаны колдогон кыргызстандыктардын быйыл 10 январдагы референдумда президенттик башкаруу системасын тандаганы деле алардын акыркы 11 жылдагы өлкөнүн абалына канааттанбаганын көрсөтпөйбү?
Gösterir ama daha öncesinde de başka
көрсөтүп турат, бирок парламенттик системага чейин деле президенттик башкаруу өкүм сүрбөдү беле. Эми 10 жылдан кийин парламенттик системадан баш тартып жатышат. Чынында бул жерде калк пикирин өзгөрткөн жок. Эл лидеринин саясатын гана эрчип жатат. Лидеринин талабын гана канааттандырууда. Кыргыз эле биз парламенттик системадан чарчап бүттүк. Келгиле президенттик башкаруу формасына өтөлү деген жери жок. Бул теманы кыргыз жетекчилери элдин алдына койду. Күн тартибин калк эмес, лидерлер аныктады. Эл өзү колдогон лидер Садыр Жапаров бул системага ыктаган үчүн гана ушул тандоону жасады. Жапаровду колдоо өлкөдөгү системаны алмаштыруу дегенге барабар болуп калды. Ошондуктан негизги талап калкка эмес, лидерлерге таандык.
Эми биз Казакстанга келсек, Амиржан мырза, саламатсызбы? Кыргызстан бийлик президенттин колуна топтолгон Борбор Азиянын 4 мамлекетине кайра кошулууда. Сиз ушул Кыргызстандын мындай чечимин, Кыргызстандагы мындай өзгөрүүнүн себептерин кандай мүнөздөр элеңиз? Казакстанда кандай кабылданып жатат?
Биринчиден, арине биз тәуелсиз мамлекеттиктерибиз, өткөнү Совет Одагынан кийин бирге сол одактан чыгып, отау тигип, тәуелсиз мамлекет куруп жатырбыз. Сондуктан бул арине кыргыз халкынын өз иши. Буган казактардын араласуу кереги жок, бирок сарапчы ретинде жалпы постсоветтик кеңістік және Орта Азиядағы аймақтағы тенденцияларға қатысты пікір айтуға болады. Біріншіден, осы уақытқа дейін біз Қырғызстанды Орта Азиядағы демократияның алаңы, пионері, алғашқы қарлығашы, осы совет дәуірінен шыққан авторитарлық режимдердегі бұрынғы коммунистік партияның бірінші қатысушылары отырған президенттер басқарған авторитарлық жүйеге үлгі ретінде көрсеттік. Демократия ол авторитарлық ниеті бар басшыларға жақпайды. Өйткені демократия тұсында халықты тыңдау керек, пікірімен санасу керек. Биліктің тепе-теңдігі болады. Биліктің тепе-теңдігі болғаннан кейін президент ол парламентпен санасу керек. Ол парламент ол билікке сын айтуы мүмкін. Сондықтан Қазақстанда, соның ішінде Қазақстандағы демократиялық қауымдастықта бұл оқиға шынымен де белгілі бір дәрежеде түсінбеушілікпен, ренішпен, қапамен қабылданып жатыр.
Әлеме Амиржан мырза, бір сұрақ. Бірок ошо Борбор Азияда 4 өлкөдө президенттер күчтүү экени белгилүү. Мисалы ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды айтабызбы? Алардын лидерлери тарабынан Кыргызстандын ушу кайра президенттик башкарууга кайтып келгени кандай кабылданышы мүмкүн?
Алар колдоо мүмкүн. Өткөн буган дейин биз Кыргызстанды үлгү ретинде парламенттик мамлекет ретинде көрсөтсөк, ал азыр президенттик жүйөгө көчүп келе жатыр. Энди кез келген Казакстандын, Кыргыз, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттери айта алат. Көрдүңүздөрбү? Кыргыздар парламенттик адисти тажрибеден өтүп эт, калаган жок. Ягъни парламенттик жүйө керек эмес деп алар өздөрүнө мисал ретинде айтат, кубанат деп айта алам, керек.
Түшүнүктүү. Рахмат, биз сизге кайтып келебиз.
Эл аралык маалымат каражаттары Кыргызстандагы референдумдун жыйынтыгын көз жазымда калтырышкан жок. Алардын көпчүлүгү өлкөдө президенттин бийлиги күчтөнгөнүнө көңүл буруп жатат. Толугураак Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
The Diplomat басылмасы Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынганы тууралуу макаласын күчтүү президент үчүн элдин активдүүлүгү төмөн болду деген тема менен жарыялады. Көпчүлүктүн кайдыгерлиги жана калктын бир бөлүгүнүн добуш бергени Кыргызстандын саясатынын кийинки фазасына, күчтүү президенттин кайтып келишине жана бекем бийлик өлкөнүн багытын оңдойт деген чоң үмүткө жол ачты деп жазды макаланын автору Кэтрин Пут. Евразиянет басылмасы референдум Жапаровка өзү эңсеген супер президенттикти тартуулады деген макаласын жарыялады. Макаланын автору жаңы конституциянын колдоо табышы менен элдин ой тилегин толук канааттандыра албаган аралаш системанын 10 жылдык сыноосу аяктаганын белгиледи. Аль-Джазира телеканалы кыргызстандыктар Садыр Жапаровка көрсөткөн ишенимин расташты, бирок эл референдумга аз катышты деп билдирди. Конституциялык реформа Борбор Азиядагы бул өлкөнүн саясий системасын Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу мурдагы совет коңшуларыныкына жакындатат жана Жапаровка өз саясатын алга сүрөөгө мүмкүнчүлүк берет, деди Аль-Джазира. Германиялык Deutsche Welle агенттигинин орус кызматы президент хан болдубу? Эмне үчүн Бишкекте кайрадан конституцияны өзгөртүштү деген макаласын жарыялады. Эл аралык эксперттер белгилешкендей, жаңы конституция иш жүзүндө мамлекеттин саясий түзүлүшүн гана өзгөртпөстөн негизги конституциялык принциптерди өзгөртүүдө. Анда неосалттуулук, эски салттарды жаңыча колдонуу концепциясы бар, деп жазган Deutsche Welle мындай тыянагына элдик курултайды мисал келтирди. Баш кеңсеси Токиодо жайгашкан Никей эл аралык медиасы Кыргызстандагы референдум Жапаровка бардык бийликти берди деген макаласын жарыялады. Январь айында чоң колдоо менен жеңишке жеткен президент Жапаров эми көптөгөн убадаларын чыныгы жыйынтык менен көрсөтүшү керек. Жапаров жемкорлуктун тамырын кыркып, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылам деп убада берген, деп жазды Никей. Орус медиасы Кыргызстан кайрадан президенттик республикага айланганына басым жасады. ТАСС агенттиги Кыргызстан салыштырмалуу күчтүү парламенттик системасы бар Борбор Азиядагы жалгыз өлкө болуп келгенин, эми абал өзгөрө турганын жазды. Референдумдун жыйынтыгы менен президент иш жүзүндө буга чейинки мамлекеттик башчылардын биринде да болбогон супер ыйгарым укуктарга ээ болду. Жаңы конституция боюнча ал өкмөттү толугу менен башкарып көзөмөлдөйт, деп жазды ТАСС.
Mr. Hazershow, your book Dictators Without Borders.
John Hazershow мырза, сиз 2017 жылы жарыяланган Чекарасыз диктаторлор аттуу китебиңизде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бийликтин бир колго топтолушунун кесепетин жакшы түшүндүрүп берген элеңиз. Албетте, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн арасында президенттик башкаруу да, парламенттик система да өкүм сүргөн мамлекеттер бар. Бирок Борбор Азия мамлекеттеринин саясий тарыхын эске алганда, Кыргызстанда бир кишинин ашкере күчтүү болуп кетпеш үчүн, коомдун көзөмөлүнөн чыгып кетпеш үчүн кандай чаралар керек?
Public control.
I think as experts from Kyrgyzstan, people like Erik Amarat and
Erik Amarat, Asel Дөөлөткелдиева сыяктуу кыргызстандык эксперттер бизге тайманбас, жигердүү, жарандык коом керек деп билдирип келишет. Буга чейинки президенттер өздөрүн демократ катары көрсөтө алышкан жок. Кайсы бир деңгээлде көпчүлүгү бийликти ээлеп калууга аракет кылышты. Анын кайталанышын жигердүү, жарандык коом гана алдын ала алат. Батыштан каржыланып, донорлор үчүн келишимдерин аткаруу менен алек болгон бейкмөт уюмдар гана эмес, активдүү жамааттык топтор керек. Андай топтор өткөн жылдын октябрь айында даана байкалган. Дал ошондой топтор өкмөттүн жоопкерчилигин баса белгилеп турушу кажет. Алар зомбулукка кабылган же куугунтукталган адамдарды коргоп чыгышы керек. Бийликтин консолидациясынан улам Оочудо калып жаткан жергиликтүү жарандык лидерлердин үнүн жеткириш абзел. Мындан тышкары Кыргызстандын аймактарында саясий сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча жаңы аракеттер зарыл. Эл демократия башаламандык дегенди түшүндүрбөй турганын, Кыргызстандагы туруксуздукка бийликтин бир колго топтолушу себеп болуп жатканын түшүнүшү керек. Жапаровдун азыркы аракеттери болочоктогу инкылаптарга жол ачышы мүмкүн. Менимче булардын баарын кыргыз коомчулугу түшүнүшү керек.
And more properly understood in the Kyrgyz public.
Кыргызстанда конституциялык реформаны жактагандар, анын ичинде президент Садыр Жапаров 10 январдагы референдумда добуш берген шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу системасын колдошконун, ага жараша жаңы баш мыйзам иштелип чыккандан эми бир адам жоопкерчиликти өз мойнуна аларын белгилеп келишет. Жапаров буга чейин Азаттыкка курган маегинде жаңы конституция тууралуу өз оюн бөлүшкөн эле. анын пикирин уга кетели.
Бул конституция ошо мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону, баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча эң ушул, бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет, мына мен ошондой кылсам болот эле, бирок мен андайды эгер мындай кылсам мен дагы 5 жыл же 10 жыл жоготобуз Кыргызстан, жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм.
Сердар Бей, сизге келелим. Кыргыз Жумхур Башканы.
Сердар мырза, Кыргызстандын президенти жаңы баш мыйзам өлкөдө тартипти орното турганын билдирүүдө. Алдыда айтып кеткенибиздей, Кыргызстан акыркы 11 жыл ичинде өзүн парламенттик башкарууга ыктаган өлкө катары мүнөздөсө да, парламент президенттен толук көз карандысыз боло албаганын адистер белгилеп келишет. Сиздин оюңузча, Борбор Азияда парламенттик система эмне үчүн гүлдөп өсүп кеткен жок? Бул маселеде региондогу же Орусиядагы күчтүү президенттик башкаруу формаларынын таасири барбы?
Орто Азия өлкөлөрүнүн лидерлерине бактым.
Чынында бул суроого так жообум бар. Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин лидерлери бийликти бөлүшпөй өз колуна топтоо менен алек болуп келишти. Алар реформаларды, кайсы бир саясатты эч кимден кийлигишүүсү жок эле жүргүзүүнү көздөштү. Анын үстүнө совет доорунан калган күчтүү бир президенттик модель бар эмеспи? Алар бул моделди колдонуп өлкөдө жаңы система курабыз деп ишенип жүрүштү. Бирок бара-бара Орто Азиядагы президенттик башкаруу формасы авторитаризмге, бир тараптуу саясатка жана сөз эркиндигинин чектелишине жол ачканын көрдүк. Казакстан супер президенттик башкаруудан баш тартып, акырында парламенттик системага өтүүгө бел байлап турганда, чөлкөмдүн демократиясы атыккан Кыргызстан авторитаризмге ооп кетүү коркунучу күч президенттик башкаруу формасына актап жатат. Менимче, Борбор Азиядагы лидерлердин маселенин баарын өзүм чечем деген дымагынан улам чөлкөмдө система бир калыпка түшпөй жатат. Кыргызстанда лидерлер алмашкан сайын системаны да өзгөртүү аракеттери байкалууда. Мен мындай кырдаал белгисиздикке жол ачат деп ойлойм. Эл Садыр Жапаровго ишенип турат. Эми Жапаров элдин ишеничин актайт деп үмүттөнөм.
Иншалла Садыр Жапаров бул бектентилерди каршылайчактыр.
Амиржан мырза, сизге келсек, мына постсоветтик алкакта Кыргызстан жарым жартылай парламенттик системадан кайра президенттик башкарууга кайтып келген биринчи өлкө болуп калбадыбы? Балтика өлкөлөрүн жана Грузия менен Арменияны эске албаганда, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көбүн президенттер башкарышат. Алдыда да айтып өттүк, Борбор Азияда сиздин оюңузча эмне үчүн парламенттик система өнүгүп алган жок? Анан буга чейин Казакстандагы бир парламенттик системага багыт алышыбыз мүмкүн деген сөздөр айтылды эле Казакстанда дагы.
Енді кез келген басқару әдіс тәсілінің өзінің жақтастары, өзінің қарсыластары болады ғой. Ол заңды нәрсе. Демократияда ол абсолюттік нәрсе емес. Белгілі бір дәрежеде билікке қолды бір қолға билікті шоғырландыру да әдісі болған. Есіңізде болса, 1995 жылы Қазақстанда конституция бір күнде өзгерді. Яғни президент Назарбаев мына парламент экономикалық реформаны жасамай жатыр, депутаттар қарсы шығып жатыр, бізге тезірек реформа жасау керек, бір билікті бір қолға шоғырландыру керек, әйтпесе бәрі бір-біріне жаңағы біздің визави айтқандай жауапкершілік алмайды мойнына деп айтты. Сөйтіп 95 жылы конституция өзгерді. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев айтқан, бұл уақытша процесс. Яғни біз экономикалық реформаны жасап аламыз, сосын біз қайтадан жаңағы биліктердің тармақтарын тепе-теңдігіне, балансына көшеміз деді. Соның айтқанына қазір 26 жыл болып кетті. әлі сол президенттік, супер президенттік жүйемен келе жатырмыз. Сондықтан мен өз басым ойлайым, бұл әрбір елдің өзінің тәжірибесі бар, тарихы бар. Сондықтан парламенттік жүйенің белгілі бір кедергісі болды, проблемасы болды, кемшілігі болды деп, одан бас тартудың керегі жоқ. Және бұл Орталық Азияға беріліп жатқан сондай бір үлгілі өнеге деп мен айта алмаймын.
Мистер Хезершоу, Джон Мырза, сізге сұрау бере кетейін. Қырғызстан ұзақ жылдық саяси тарихы бар, ондоғын өлкілерге салыштырмалы абдан эле жаш мамлекет. Бирок Қырғызстан 30 жыл ичинде 3-чү ири элдик толкунуну баштан өткөрдү. Эми өлкөдө кайра башкаруу системасы өзгөрүп жатат. Саясат таануу илиминин көз караштарынан алып караганда, азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий өнүгүүлөргө кандай мүнөздөмө берсе болот? Кыргызстан азыр саясий өнүгүүнүн кайсы баскычында турат деп айтсак
болот?
Саясат таануу илими дүйнөдө соңку 20 жылдан бери авторитаризмдин күч алып жаткандыгын байкап жатат. Бир жагынан Кыргызстандагы окуялар да буга үндөш. Кыргызстан кайсы бир баскычта турат деп айтпас элем. Өлкөдө бийликти бекемдүү аракети жана ага каршылык көрсөтүү көрүнүшү улам кайталанып жатат. Демократиялашуу маселесинде Кыргызстан жылыш жасап жаткан болчу. Эки жолу бийлик тынч жол менен алмашкан. Ошондо да бул аракеттер Кыргызстанда демократияны орнотуп койгон жок. Туруксуздук жана байлык бир уч топтун колуна топтолгон кырдаал түзүлдү. Биз билгендей, демократиялуу өлкөлөр жана автократиялык мамлекеттер топтоо менен жүрөт эмеспи? Андыктан Кыргызстан регионалдык нормалардан алыстап кеткен жок. Кыргызстандагы демократия жөнүндө чоң үмүт бар деп айта албайм. Биз консолидацияланган авторитардык режимдин же андан жаманыраагынын 2008-2009 жылдары Курманбек Бакиевдин учурундагыга окшош жагдайдын пайда болушун күтсөк болот. Мен Кыргызстан үчүн тынчсызданып турам. Бирок өлкөнүн көз карандысыз медиасына жана эр жүрөк жарандык коомуна ишеним артып да турам.
Thank you. Şimdi Кыргызстандын эни, belki güçlü bir cumhurbaşkanı.
Акырында бир суроо боюнча оюңузду биле кетели. Мына эми Кыргызстандын жаңы президенти бар, жаңы конституциясы да кабыл алынды. Президент Садыр Жапаровдан Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөлөрдө эмнени күтүп жатышат?
Yani halkın Садыр Жапаровдан çok büyük beklentileri var. Özellikle
Ачык айтканда эл Садыр Жапаровдан көптү күтүп жатат. Маал-маалы менен Түркиядагы ТРТ телеканалына да оюмду айтып турам. Кыргызстанда жумушсуздук маселеси курч, жаштар келечегибиз кандай болот деп кабатырланып турат. Экономикалык маселелер бар. Кыргызстандын экономикасында бир топ жылдан бери бир сенектикке туш болгондой. Эл Садыр Жапаровдан бул көйгөйлөрдүн чечилишин күтөт. Орусия менен биригип алалы деген эскичил саясатчылардан арылгысы келет. Калк экономикабыз тез арада өссүн дейт. Жаштар үнүн мурдагыдан көбүрөөк угузгусу келишет. Айтмакчы, Садыр Жапаровду бийликке алып келүүнүн башкы себеби да мына ушунда. Соңку толкундоолорду жаштардын нааразылыгы деп түшүнсөк болот. Ошондуктан Садыр Жапаров бир эле учурда ички талаптарды аткарып, Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү урмат сый көрсөткөн, зыяратчылар тынымсыз келип турган мамлекетке айландырыш керек. Көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөт деген тилектер бар. Бул жагынан алганда Кыргызстан менен Түркия дагы жакындан кызматташат деп ишенебиз.
Садыр Жапаровдан да бектиёбуз бул анламда.
Ташаккур эдерим. Амиржан агай, эми сизге акыркы суроомду узата кетейин, кыскача жооп бере алсаңыз. Мына Кыргызстанда эми жаңы президент бар, калк аны шайлады, жаңы конституцияны кабыл алып берди. Кандай конституция болбосун, сиз Кыргызстандын жетекчилигинен эмнелерди күтөсүз? Пикириңизди айта кетсеңиз.
Әрине, жақсы сөз жарым ырыстайды, сондықтан жақсылық күтеміз. Бірақ қазір саясаткер ретінде мынадай қиын кезеңде бар жағынан экономикалық, әлеуметтік, пандемиялық қауіп қатерлер тұрған кезде жаңа сайланған президент Жапаровтың алдында екі жол бар. Бірінші жол, осы конституция берілген мүмкіндіктерді, соның ішінде басқару әдіс тәсілдері берілген, соның өкілеттіктерді оңтайлы, тиімді пайдаланып, халықтың жағдайын жақсартып, экономикадағы белгілі бір дәрежеде жетістіктерге жетіп, халықтың әл-ауқатын жақсартып, оның ішінде елде болып жатқан сыни пікірлерге, оппозицияға түсіністікпен қарап, өзінің нағыз лидер ретінде көрсете алса, онда бұл реформаның жақсылығын көреді қырғыз халқы. А бірақ та ертең осы өкілетті парламент жоқ кезде, ресми оппозиция заңдық алаңнан шығып жатқан кезде, өзінің билігі күшейген кезде осы билікті өзінің жеке мүддесіне, өзінің кланының, өзінің тобының жеке мүддесіне пайдаланса, онда оны қырғыз халқы кешірмейді. Біз қырғыз халқын білеміз. Бұл халық әділеттікке, шындыққа, ақиқатқа бір табан жақын халық, өте белсенді халық. Сондықтан Жапаров мырзаға мен бірінші жолмен жүруді тілер едім. Яғни осы мүмкіндікті қырғыз халқының болашағы үшін пайдалансын.
Рахмат сізге, сіздерге чоң рахмат. Біз Қырғызстанның қайрадан президенттік башқару системасына қайтып келіші дүйнөдө жана чөлкөмдө қандай кабыл алынып жатканын билгенге аракет кылдык. Біз менен байланышта Улуубританиянын Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору, Борбор Азия боюнча эксперти Джон Хазершоу, Түркиянын Сыткы Кочман университетинин доценти, эл аралык мамилелер боюнча адис Сердар Йылмаз, ошондой эле Казакстандагы белгилүү көз карандысыз саясатчы Амиржан Косанов байланышта болду.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.